BZUP 1602 Kasali ka.
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, bespre, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila'y mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapel.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Popang Radio!
Popang Radio!
Popang Radio!
Popang Radio!
Popang Radio!
Yo, mga katropa, 7:05 na po at oras na para sa Tropang Radio! Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Luis.
At ako naman po si Katropang Tina.
At syempre po, kayo po ay nakikinig syempre ng ating paboritong programa sa gabi. Sa gabi lang, hindi sa umaga, ang Tropang Radio. Kanina lang meron po akong kasama. Ano, ang aga naman masira nitong upuan na to. Sira na agad oh. Anyway. So, kanina lang may nagsabi sa akin na ano na, araw-araw ko nakikinig ng Tropang Radio. Tapos teacher siya, nakakahiya. Sabi ko, oh no. Teacher ko siya dati sa masters dito.
Mamel?
Hindi si Mamel. Okay naman si Mamel. Ano ang sasabihin ko? Ay, naku, ang Poklo Radio, meron na naman utang sa ating 5 minutes, ha? Naku, pag po, ano, pagka po, oh, next time, ha?
Poklo Radio.
Bakit, ano ba sinabi ko?
May iba ako narinig.
Ano sinabi ko, Katropang Tina?
Ano ba pinagpapapansin, Katropang Jane? May iba-iba na yata ako narinig.
I hear dead. Ano ba yan? I hear dead people.
I hear dead air.
So mga katropa, sa ito pong linggo na to, ang ating pong tema ay stories. Yehey! My favorite topic for the week. Stories. Women. Pero sa topic natin ngayon, dahil puro tayo babae, ay women love to watch rom-com or romantic comedy movies, but do they want to live a rom-com life? Sabihin mo, pag-usapan muna natin ang mga paboritong rom-com ng ating mga katropas. Dito muna tayo kay Katropang Luis dahil mukhang buhay niya ay rom-com.
Oo, at itsurang rom-com yata.
Natutuwa ako sa topic ngayon kasi yun nga, parang feeling
ano na ako, by the way, lumevel up na ako. Pagka nalaman yung mga topics for this week, malalaman, makikirealize niyo, wow. Kailangan level up na ngayon ng mga topics.
YOLO topics.
Dahil YOLO na. Oo, okay.
Ayun, natuwa kasi rom-com baby talaga ako.
Talaga?
Oo, oh, naalala ko, tuwing magsusulat ako sa Slumbook, tsaka mag-update na Friendster.
Ouch, Slumbook.
Friendster pa talaga.
Hindi nawawala yung ano. Ito lang kasi naalala ko ngayon, yung How to Lose a Guy in 10 Days.
Ah, yun ang iyong ano, peg sa isang rom-com. Oh. Yun ang paborito mo rom-com.
Oo. Oh. Madami pa eh, may listahan. Pero yun talaga yung hindi nawawala.
Actually, Dalanyes.
Oh, ito actually.
Actually, pala to eh.
So, in fairness sa akin, ha, maaga ako nagpadala ng ano, ha, ng topic. Oo. Nagbabagong buhay na po ako. Bale, bilang sa break, sasabihin ko na ano, kasi meron akong ano na, magre-resign ako. Like, sabi ni Ma'am Jo, yung aming pong station manager. Lagi mo na lang sinasabi yan. Bukas may sabihin mo na naman din yan. Araw-araw mo sabihin yan. Sige. Pagbibigyan kita.
Moto
na yata sa buhay yan. Baka kasi hindi yata makakasustain sa buhay na, sa buong araw na hindi ko sabihin na ano, na na ako ay mag-resign or else I can't survive the day. Katropang Tina. O kasi ano ay How to Lose a Guy in 10 Days. Nako, may pagkapeg. Ako, i-analyze ko kayo base sa mga rom-com na napili ninyo, ha?
May pang sumupalitan.
Katropang Lu, mag-isip ka. Baka yun ba talagang sumag-represent sa'yo?
Pwede ka na masagutin.
Aha, mamaya pa! Ano ka? Katropang Teen, si Kao.
Ako naman. Actually, kanina umago ko pa iniisip ko ano yung title niya. Hindi ko talaga maalala.
Sabihin mo sa amin, alam ni Katropang Lu yan.
Pero naalala ko yung story niya. Yung bida dito ay yung guy na asawa ni Blake.
Lively.
Oo.
Ryan Reynolds.
Ayun. Yun ba yun? Yung kinukwentohan niya yung anak niya ng love stories niya. Ayun, yun. Definitely Maybe pala yung title niya. Okay.
Oh, yan talaga. Hindi makaromcom to. Hindi nga niya alam pa ni Ryan Reynolds. Diba?
Basta yung hot guy.
Oh, na isa sa mga Ryans. Diba? Naalala ko dati nagkaroon ng The Ryan versus Ryan. Ryan Gosling versus Ryan Reynolds. Diba? Syempre yung asawa na ni Blake Lively na dati ang peg ay asawa siya ni ano ni Scarlett Johansson. Oo. Siya na ang makakipag-asawa sa lahat ng mga
lahat ng hot girls.
Pero syempre I'm sorry mas maka Scarlett Johansson ako kasi parang feeling ko pagtanda na maging si Angelina Jolie siya. Mm-hmm. A woman of substance. Naks, oh. May ganyan. Katropang Shrelle, ikaw ba? Meron ka bang peg na ano?
Peg, iniisip ko yung mga pinapapanood ko na rom-com dati. Hindi ako mahilig sa mga western rom-com.
Sige, mas wala naman ang sabi na hindi eh. Like,
kasi, well, yun kasi yung mga kasama.
Like Mario Moro.
Ano title nun?
Ano, Suddenly It's Magic.
Akala ko Crazy Little Thing Called Love. Iba yung title naman yun.
Kasi sabi mo local eh. Local naman yung Crazy Little. Hindi ko napansin, thai ka na ba? Hindi na pala yung peg mo na ano?
Kasi naalala ko agad pag sinabing Mario Moro. Yung naalala yung ano, kasi hindi siya remarkable.
Ano ba? Suddenly It's Magic, hindi remarkable. Wait lang. I beg to differ. Teka, sige, mamaya na tayo magka-debate. Regarding rom-coms.
Ang naalala ko, Richard Angel dati. Yung mga Let the Love Begin, I Will Always Love You, yung mga ganyan.
Richard Angel.
Oh,
ako talaga, ang ano talaga, kung magla-local ako, naku, medyo madi-date ako ng konti dito kasi syempre. Pero bata pa rin ako na.
Parang nahuhulaan ko na.
Alin?
Jolene's ba to?
Jolina Marvin, loves kita, okay ka lang. Oo. Hindi ko yan. Ay, nako, I'm sorry. I'm a sucker for, ay, nako, I'm going to out myself with this comment. Best friends to get together. I'm sorry. I'm
going to out myself. Naman, Guy Pip na.
My gosh! Okay, Lu, meron akong reminder kung sino nag-decision na ngayon, kung sino na ang tumutropa. FYI.
Send off mo talaga to eh.
No, actually, we will miss you, Katropang Lu. Buti na lang. Ano, we have you at this time. At di ka na namin makakapiling.
Guy Pip pala.
Loko ka. Di ba? Sino yun? So, ang ano naman sa akin, ang peg ko talaga ng, ano, well, my version of the rom-com. Well, yung loves kita, okay ka lang. Ano yan, well-made yun. Ha? Kasi, to be honest, ano yun eh, si Ricky Lee yun eh.
Ricky Lee ang writer,
di ba? So, dahil, ano, tama, naalala ko doon yung writer. At apparently, ang narinig ko, from, let's say, si Ricky Lee, I don't know from where to where, ha? Pero local, ano lang siya, local travel lang. So, mula, nag-airplane siya from somewhere to Cebu. Tapos, pagdating sa Cebu, tapos na yung script na yun. Hindi dahil sa, I don't believe na dahil minadali, pero dahil sa, I think it's easy to write something like that. Pero, that was para sa akin, it was well-written, di ba? Ang daming mga elements. friends na hindi mo maintindihan. Kung low ka na pinag-uusapan. Pero kung ano talaga, kung meron akong peg ng rom-com, yung Love Actually. So, at hindi ko talaga pinagsasawa ang panoorin yun. Ulit. So, yun. Yun ang aking peg. Love Actually. Kasi, parang feeling ko kasi,
yung
yun.
Yung uncut ba o yung hindi?
Siyempre yung ano, cut or uncut, it's yun, the same pareho. Thing. And, diba? Depende rin naman yun sa appreciation mo of what, of how you are in that situation. So, kasi napanood ko actually doon yung first. Kasi remember, napanood ko siya kasi nasa Singapore ako. So, dahil nung time na yun, uncut yung version na na-access doon. Kasi nga, alam mo naman sa Singapore, hindi ko malaman. Ano ba? Tao din ang mga tao dyan. Bakit ang, you're so uptight. My second city, but they're so uptight. Tapos yung pangalawa doon ay yung, ano, yung, tapos hindi ko pa napapanood yung cut version. Kasi totally natanggal yung isang storyline doon, yung sa porn stars. Stand-ins nga lang. Hindi pa nga stars eh. Sa stand-in lang. So I think yung mga complexity, I like it kasi si Richard Harris, who is the director of that, is a writer. And I believe kasi sometimes if you're a good writer, you see the world in a different perspective, which is in essence an ode to our writers, yung stories as our theme for the week. So yun mga katropa. So mga katropas, na ilatag na natin ang mga rom-com. So apparently, kung ano ang mga preferences ng ating mga katropas today. Yan po ang ating ano. Pero, ito na. Kung mahilig tayo sa rom-com at kaya natin sabihin ang mga binitawang salita ni Mandy Moore sa A Walk to Remember, is it really a life that we want to have? Na parang, I love to watch it, but do we want to have a rom-com life? Ibig sabihin, ito yung, like, we want to meet that kind of guy na hindi muna tayo ma-appreciate sa first, o kaya we want to have all the kilig, di ba? Yung ganong concept. Is this really what we want to have as a life, or is it just something that we want to watch? Mga katawas, huwag po kayo nga alis. Ang mga romantics dito sa Tropang Radio ay magbabalik.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi
dyan. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Best pre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka guminik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:16 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Luis.
Ako po si Katropang Tina.
At dahil wala po si Katropang Fernan, ako lagi ang at this way today. Ako po si Katropang Jane. Mga katropas, tayo po ay nasa stories ang ating tema for the week. At dahil marami po tayong stories, ang pinakapaborito muna nating stories ang unahin natin. Ang rom-com. At dahil puro babae po tayo, ang tema natin ay, so we want to watch rom-com, di ba? Mahilig tayo manood ng rom-com, but do we really want to live a rom-com life? Bago natin sabihin yan, dapat syempre sa huli na yon, di ba? So ang suggestion ko, patayin mo na yung radyo, balik na lang kayo maya-maya. Kasi di pa namin sasabihin. Hindi, makinig po kayo, parang build-up namin to the end. Kasi di ba sa rom-com na, haba-haba ng build-up.
Alam mo naman
bago magkalikan sa dulo, ano ba? Wait lang, ano ka ba? Ang tagal. Ay, meron pa rin ba isa pang gusto? Hindi she's all that. Yung, ang tawag nun, yung ano? Never Been Kissed. Gusto ka rin yun. Yung Never Been Kissed, si Drew Barrymore. na hindi pa raw siya, hindi, yung nagkulwari estudyante siya, tapos nagkagusto sa kanya yung teacher niya. Eh, hindi na siya estudyante, ano na siya, as in graduate na siya. So, parang may weirdness na hindi mo ma-decipher. Hindi dahil sa teacher ako. Wala lang. Natuwa lang kay Drew Barrymore. Actually, maraming rom-com si Drew Barrymore. Diba siya yung tipong parang rom-com queen? Parang sa dati si Meg Ryan, nung bata-bata pa si Meg Ryan. Of course, marami rin rom-com si Julia Roberts, yung mga ganyan. Okay? So, mga katropas, una muna natin, ay i-decipher muna natin kung ano ba ang mga tinuturo sa atin ng rom-com about life kung doon natin pagbabasihan. Sige. So, katropang Tina muna. Ano ba ang mga elemento muna? Ang lumalabas sa rom-com na yung parang standard sa rom-com mm-hmm. na gusto natin ano, ma-associate ba to sa life? Okay.
Actually, yung basag trip ko lang sa gabing to, kanina ko pang umaga na feel yun kasi may love-hate relationship talaga ako sa rom-coms. Mm-hmm. Hindi ko mapigilan as in bumaon yung mata ko sa likod ng skull ko.
Sa hate?
Pag hate? Yung sobrang ridiculous na ng mga sisa, parang, girl, ano ba?
Girl, hindi mo pa na-gets? Hindi mo pa na-gets? Move on ka na.
Marami akong ganung moments, lalo na doon sa mga talagang blockbuster rom-coms na yung, alam mong ginawa for kilig lang.
Correct.
Hindi man lang nag-story, ano, nag-story ko ng onte.
So, first element, tanga-tangahan.
Hindi naman, pero yun, talagang humugot ako na
sige, ano, isa, humugot ka ng isa.
Meron akong hugot na isa na no matter how complicated the situation, it becomes simple because of the reason na mahal mo yung tao.
Ah,
parang
okay.
Kahit anong pagdaanan nyo dun sa buong movie na yon, kahit ilang beses kayong mag-away, kahit
at
ano
ilang beses kanya saktan.
Kahit ano pang maging rason yan, and pag-roll ng credits, alam mo na because they love each other, that's why ito yung ending.
Or because the girl loves the boy, kaya naghintay pa rin siya ng ano, proper ending, ano? Ilipat natin kay katropang Shirelle. Oh, so, ang first rom-com reality one, dahil they will always get that mean because they love each other, yung concept of, hi, things will all turn out okay dahil nagmamahalan kayo, di ba? Rom-com one. Rom-com truths. One. O katropang Shrel, ano ang rom-com truth na iyong i-contribute?
Well, I think ano, simple lang naman pero pinakomplikado lang ng mga characters. Na parang feeling,
simple lang talaga?
Feeling ko ang simple lang kasi ng storya talaga. Tapos pinapakomplikado na lang nila.
Mga sitwasyon.
Yung mga sitwasyon. Tapos, well, may peppered with kilig eksena, ganyan. Pero, feeling ko kasi pag yung mga rom-com, ang simple lang ng storyline. Ito lang siya, formula.
Simple lang problema, di ba?
Oo, oo.
Hindi sila maging together, so hanap sila ng paraan. Yan lang. Yan lang naman yun, yan lang.
Parang ganoon.
Oo, so simple lang, pinapahirapan pa natin, ganyan. Yan ba? Naku, ang hirap na yun sa ano, ay ano, associate sa life, di ba? Katrapang Lou, ikaw.
Actually, parang ganoon din, na yung parang wala nang pinakakomplikadong aspeto ng buhay mo, kundi buhay pag-ibig. masira na yung mundo mo dahil ano, nakaalis lang siya papuntang ibang bansa tapos di mo lang inabutan.
Hindi lang magbabagsak ka
na
sa exam.
Tama. Oo, totoo yan. Diba?
Okay, may sakit ka. Kailangan na ano siya, incurable. Ay, di, pwede rin maging rom-com. Ano yun? Ugat yun. Mm-hmm. Yung may sakit ka, terminal disease. Sweet November, ganyan.
Tapos sa huli, parang maghahalikan lang kayo tapos andun na yung ano, maganda yung ending. Parang wala na yung life after rom-com.
Yeah. Wala na, kumbaga wala na. O, yun na ha. So, parang sabi nga na, ang center ng lahat ng problema sa buhay ay problemang pag-ibig. Diba? At kaya i-solve ng problem, ng ano, ng pagsusolve sa problema pag-ibig, ang problema mo. Period. Diba? Ganyan. Hindi ka muna mamamatay. Kung mamamatay ka man, magkakaroon ka ng happy wedding. Di ba? Kasi parang feeling ko nga, isa sa truths ng rom-com, kaya hindi mo yung may mga rom-com na hindi mo masasabing rom-com sila, kasi hindi nagkatuluyan. Yung ang ending ay, ano siya, yung parang, at ano yung concept of timing. Yung, bilib ako sa timing ng rom-com na, kung ano na, parang, pinagsukloban na ng langit at walang-wala ng way para mag-ano, magkakaroon siya ng moment of epiphany. Mm. Di ba? Magkakaroon ng moment of epiphany si Guy na, kasi nga Guy-oriented to, na magiging sorry siya sa lahat ng mga nagawa niyang mga kamalian, magkakaroon siya ng bonggang realization, pero yung bonggang realization na yon ay manggagaling lamang sa isang unnecessary or supporting character tulad ng driver ng taxi. Driver ng taxi, driver ng motor, o kaya ano
sa
lang,
bar,
janitor, o bartender, lumalakad na bata o batanda sa isang park na pag lumalakad, sasabihin sa kanya, why are you alone? Aren't you happy? At tas ma-realize niya, ang hugot niya ng happiness ay si naturang girl.
Pero minsan nga, ano, yung makakita nila ng bulaklak, parang, o kaya necklace, o swing, mga ganyan.
Or building lang. O kaya, di ba, parang may marinig na music, di ba, yung parang, what, there's this one moment of epiphany na kung hindi pa, ay mamimiss yung air, yung ano, yung plane ride, ganyan, ganyan. Kasi naalala ko nung sa ano yun, maghihiwalay na si Jolene sa'yo na si Janina Marvin ko. Nung isang episode na yun na parang pupunta na sa Maynila si... Sino ba pupunta? Si Mar... Si ano yata? Nagsabi na si Marvin na mahal niya si Janina doon. Si ano actually, si Bujoy at saka si... Naku, nakalimutan ko yung pangalan nung ano... ng character ni Marvin doon. Si Bujoy and something. Pero i-google ko po para malamit ko kung ano. Kung ano. Tapos noon, ang nangyari doon, sasakay na ng papuntang Maynila. Tapos sa Baguio kasi sila eh. Tapos sasakay na ng papuntang Maynila si Bujoy. Tapos pagpunta na, tumakbo na. Si Marvin yata. Tumakbo na siya. Pagdating ni ano doon, ni Jolina doon, umalis na yung ano, umalis na yung bus. O, di ba? Kasi ang hirap humabol talaga sa Maynila eh, nang walang bus. Ganun, di ba? Kasi ang bus naman sa Victory Liner, isa lang. Hindi kada 20 minutes may bus. So anyway, sa pag ganun, yung pala hindi naman sumakay. O, di ba? Kinerin nyo. So, oo, di ba?
Oo nga, meet your
guard. So, yung mga ganyan, Ned! Bujoy and Ned! Ayan na ang aking ano, Bujoy and Ned. Pero talaga sa totoo lang, addict na addict ako dun. Sa kay Bujoy and Ned. Saan po kayo makapag... i-download ko nga yung material na yun para maalala ko lang. So, yun ang mga, truths, closing quotation marks, na sinasabi sa atin ng mga rom-com. Ano naman, so, in essence, dahil yun ang sinasabi niya sa atin, while we are watching it, ano yung, di ba, napaka-dual nung reaction natin. Katulad nung reaction ni Katropang Tina kanina, sinasabi niya na parang, oh my gosh, ano ba, girl, amen. Tigilan na yan, di ba, yung mga ganon. Pero, sabihin na rin natin na parang siya ay, well, addiction na hindi rin natin. Di ba, why do we keep on watching if we are so... We feel that there are so many concepts that are so ridiculous in what they tell us. Doon na tayo. Okay, Katropang Shell muna tayo. Mukhang pinaka-skeptic muna sa lahat. May maniwala ka, Katropang Tina. Mas skeptic na ngayon si Katropang Shell sa'yo.
Well, Katropang Shell. Kasi feeling ko yung mga rom-com, kaya tayo nagsusubscribe pa rin kahit na ang ridiculous na ng iba na konsepto, ibang eksena, ibang ideya. Kasi ang simple niya na parang, at saka... May illogical, pero logical. Alam mo yun, kasi may formula. Eh, mas strange pa nga daw ang real life. Kasi, kung may real life man. Kasi hindi mo ma-explain. Pero ito, kaya mong i-explain yung sa mga rom-com. Kasi simple siya that way na kaya mo siyang i-explain. So, I think yun yung minsan hinahanap mo na parang, okay, kasi kaya kong ipredikto. Mm. So, this is something na feeling ko ay... Tsaka magaan kasi siya sa huli.
Kaya yung guilty indulgence natin, yung rom-com, na parang, sige, maari man na sa buhay natin, marami tayong hindi alam yung ending. Ito, sure ka, magkakatuluyan sila. Mm-hmm. Okay? Pasa natin sa the other skeptic, si Katropang Tina. Matumawa ka, Katropang Tina. Inassume mo ikaw yon.
Kasi, actually, naalala ko, meron akong dalawang nabasang parang analysis about rom-coms. Tapos, isa
naku, sa... talagang ito. Naku, yun talaga ang pinaghugutan.
Nag-research
talaga, ano?
Nag-research ako buong araw para dito, Char. Ano, parang, kasi may sense of empowerment through projection. Although hindi ako masyadong subscribe talaga dun sa idea na empowerment siya. Pero yun, kasi may sense of projection ka dun sa female character na parang kahit pa paano nakaka-identify ka sa kanya, hindi kahit na magkaiba kayo ng universe, meron kasing sense of parang nakaka-relate
kinship
ka sa kanya.
Mm-mm.
Kasi
para it's either gusto mong mangyari sa iyo 'yon or meron kayong similar experiences or ano lang talagang gusto mo lang ganun.
Mm-hmm. O feeling mo lang ano ka, yung parang ano siya, parang third party. Yung ano ka lang, yung parang ano ka lang nakaka-identify mm-hmm. ka doon sa nagaganap din sa kanyang buhay o nararamdaman mo by proxy mm-hmm. yung nadarama niya. O katropang duda, ikaw hindi ka skeptic. ikaw na, bumawi. Kaya ka pinapunta dito, katropang Lu, ngayong araw na to, para ikaw magtataguyin ng mga rom-com. Oh.
Pero ayun, ang naalala ko kasi, parang ganun din eh, yung may something ideal kasi or fantastic mm-hmm. sa rom-com na wala na hindi mo nga binubuhay dito sa realidad. Tapos parang, ang nakakatuwa kasi, yung rom-com, sa totoo lang, hindi sila yung nagro-romansahan.
You know what I mean? Lagi nag-aaway.
Kasi parang, sa totoo lang, yung rom-com, ikaw yung niro-romansa niya.
Mm-hmm. Tas, wow, talaga naman ganun ang peg ng mga katropas
yun,
natin.
Kaya parang, kaya ka doon nai-in-love. Tapos parang, nakakatawa pa kasi, yung pag iniisip ko talaga yung mga characters, na kahit anong mangyari, ang meron talaga silang profound line na masasabi na i-quote mo sa Twitter.
And correct.
Pag ako na ipag-break, di ba parang
masasabi break na tayo, mag-isip ka ba ng ganon?
You chose to love, ayan, you
love me at my best, she loved me at my worst, and you chose to break my heart. Popoy to basha po yun sa One More Chance. O, di ba? So, mga taas, those are very, very, ano, there's a very good insights. Sa ating pagbabalik at assignment during the break ng ating mga katropas ay pumili tayo ng isang character sa isang rom-com na alam natin, oh, pagka-fantastic pero kaya nating makarelate sa mga characters na yon. So, wag po kayong aalis, mga katropas. Babalik po ang Tropang Radio!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hinday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-wales ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:31 na po ng gabi at tayo po ay nagbabalik sa ating romansahan ngayong gabi dito sa Tropang Radio. Ako po si Katropang Luis.
Ako po si Katropang Shred.
Ako po si Katropang Tina.
Ayan, ako po si Katropang Jane. Gusto kong, meron akong babasahin, gusto kong basahin yung lahat. Kaya lang parang baka magtagal, 30 minutes tapos dadamahin ko pa, di ba? So ito yung favorite line sa, ano, loves kita, okay ka lang. Sorry, Jolina Magdangal and Marvin na I'm sorry.
Jealous.
I am sorry. Mahal ko sila. Hanggang ngayon, pag nakikita ko si Marvin, naisip ko si Ned, di ba? Anyway, sabi ni Ned, diretsahin mo nga ako dahil hindi ko kayang basahin kung anong nandiyan. dyan sa utak mo. Kung galit ka, sabihin mo. Sabihin mo sa akin kung bakit. Kung nasaktan kita, sampalin mo ako. Kung sige, gantihan mo ako. Matatanggap ko lahat dahil kaibigan mo ako. Bujoy! Oh, yes! Kaibigan mo ako. Ayoko na, hindi ko na matutuloy ito. Di pala pwede pang on-air. Bahala na kayo.
Switch niyo na.
Kaibigan mo lang ako and that's all I ever was to you, Ned! Your best friend. Oh, hindi ko alam na ano pala to. Pagbabadya pala to of things to come. So bago ano bago mag ano pala mag mag friend zone si Ron Bautista
nauna na
actually ito ay loosely based on Dawson's Creek kaya din gusto ko siya kasi si Dawson si Dawson's Creek din mahal na mahal ko siya before again wala po siyang hindi ko napansin na preemption siya sa life ko. So ngayon dahil sa meron palang got to believe din dito got to believe. alam mo, di ko alam kung anong mas mahirap. Ang piliting mahalin ng taong nagmamahal sa'yo, ang umasang mamahalin ka ng taong mahal mo. Ow! Ow! Ulitin natin yon. Alam mo, di ko alam kung anong mas mahirap. Ang piliting mahalin ang taong nagmamahal sa'yo, ang umasang mamahalin ka ng taong mahal mo. Achoo! Kapaw! Yun na. Sabi nga ni, ano, boom, ni katropang Rachel. Isang boom moment yan. So mga katropas, may assignment ang ating mga kasamahan dito. At dahil si katropang Lu ang uunahin na dahil siguradong siya, alam na niya agad kung sino ang kanyang peg kahapon sa rom-com. Dahil rom-com po ang ating pinag-uusapan para sa mga ngayon lang po nakikinig. Sure, women love to watch rom-coms, but do we want a rom-com life? So dahil doon, una muna natin malalaman kung gusto natin ng rom-com life, kailangan muna makahanap ka ng perfect rom-com protagonist na feeling mo ay ano, ay pasok sa swak na swak sa iyong personality o sa gusto mo maging personality. Ba't kayo nag-iisip pa hanggang ngayon? Suntukin ko kayo. Ang tagal nung break eh. Diba? O, si katropang Lu muna.
Ang hirap pala kapag rom-com baby ka kasi dahil mo pagbibili yan.
O, ang
dahil
mong peg, ano? Kuha ka lang ng isa na pinakamalapit sa'yo, katropang Lu.
Eh, ewan ko, siguro top of the head na lang. Yung sa 13 Going on 30.
Si
Jennifer Garner.
Si Jenna?
Oo, kasi na...
Si ano siya, si Jennifer Gardner.
Kasi parang...
Kasi si Mike Ruffalo, di ba?
Totoo. Bago siya maging kumadaho.
Pero kahit pa rin eh, kahit pa rin, di ba? Si Mike Ruffalo is yung perfect imperfect, yung ganyang concept.
Para siyang...
Mas mabait.
Dilf.
Dilf. Siya ba yung John Lloyd? Yung parang feeling ko siya yung tipong cute but not too cute na parang people overlook. Ganyan.
Ayun. Kasi parang ang natutuwa kasi ako dun sa concept niya. Parang di ba parang lahat tayo eager to grow up. Pero pero pagdating naman natin dun sa stage na yun, yung natuwa lang ako sa ganung irony na yung saan ka ba talaga, yung gusto mo lagi, yung hindi mo nakukuha, parang ganun. So ganun ko siya nakikita na yung, well, siguro napapakita niya rin yung ideal na hindi natin makuha. Tapos pinapa-experience siya nung movie sa atin.
In fairness, di ba? Ay, nako, ano na, hirap na hirap yung dalawang skeptic.
Maya na lang, joke.
Maya! Yeah, go Maya.
Ano, sa akin, actually, nakwento ko na kanina nung break kasi wala na talaga ako ibang maisip. Siya lang talaga yung pumapasok sa, ano ko, sa consciousness. Si, ano, si Catherine Heigl, tama ba? From 27 dresses. Hindi naman dahil lagi siyang ano, hindi dahil lagi siyang brand.
Actually, yung Jane, gamit na gamit sa rom-com.
Ewan ko kung ba. Anyway, so yun, kasi parang feeling ko parehas kami ng personalities. Eh, nung pinanood ko siya, parang yung pinaka delikado niyang flaw ay yung blinded by her own. Parang, na parang kasalanan consumed, niya kung bakit siya blinded dun sa situation na yun. Kasi nag-overthink siya na yun literally nasa harap na niya. Parang nagsisi over it siya dun.
Yeah, oo.
Hindi past, pero over. Parang nilalaktawan niya yung mga taong nasa paligid niya. So yun. Yun lang yung hugot ko dun.
Go! Katropang Shrel! It's your turn!
Wala akong maalala na rom-com na
alam. Hindi ako alam na wala.
Oo, eh. Ang huli ko pa naman na panood, Ruby Sparks. Alang lamang yun. Sagat ko, yoko nga.
Hindi yun rom-com.
Wait lang. May comedy naman. Ano bang pwede?
Dark comedy kasi, yun eh. Pwede na rin kung yun ang version mo of what your rom-com is.
Oh. Romantic.
Push yun ang rom-com Maya sa'yo.
Hindi siya iniisip ko kasi mga Korean movies eh.
Pwede bakit? Bawal ba kami pero, ano, maka-appreciate ng Korean movies?
Ma-appreciate kita, katropang
friend. Yes, I know, katropang Tina. Ouch ha. Parang ang feeling, ay, di mo get. Kasi,
di yun. Kasi parang onti lang yung rom-com ng Koreans kasi mas romance drama. Yung heavy drama. Sila.
Correct. Wala silang konsepto ng rom-com. Light, kailangan doon durug puso.
Laging may drama kahit ano yung
like,
rom-com.
Meron akong napanood, ano yan, Seasons of Love and Title. Pero syempre, obviously, that's a bad translation. Na apat na love stories. Tapos sabi ko, pinili ko siya for, ano, to watch ako naman of all days are my birthday. So, as in, grupo kami. As in, yun, well, hindi pa tayo magkakilala ng katrapong siya. Wag ka malungkot na, bakit hindi ako kasama dyan? So, anyway. So, apat na story talagang paiyak ang iyak mo dun sa isa iyak ka. Tapos susunod, iiyak ka pa ng more. Parang, kaya mo pa bang i-level up itong iyak na to? Afterwards nun, birthday ko, umiiyak ang lahat. So, parang, ah, okay, bad, ano, bad choice. Kaya tapos naghiwahiwalay pa, tapos parang pumunta sa isang tabi, kala mo, so umiiyak na pala. Yun pala. Amen.
Inisip ko yun nga, baka nga dahil din dun. Eh, well, sa ngayon, wala talaga akong maisip na makaka-identify ako na protagonist ng rom-com.
Oh.
Or iba, o masyado lang dark yung ano ko ngayon.
Baka nasa dark, nasa, dark moda.
You're not
moda.
In a happy place today.
Hindi lang today.
Yun, yun yung, bas kaya naisip ko agad mas mga madadrama na ano na na movies and series. Maya na nga lang kay Maya. Kay Maya lang din pala babagsak, no? Kay Maya na nga lang. Yun. Ang hirap eh.
Oh, cop out! Sige, gets. Gets ko, gets. Dapat daw pinanggap na lang yung sama kay Mario Morer.
Cherish.
Doon yata hugot ng lahat kaya wala na daw siya mapag-identify na kahit sino. May bitterness na.
Dahil doon. Ano?
Si Kakay, Kakay na lang diba doon sa Mario Mar movie sa Suddenly It's Magic na ikaw yung hindi napansin pero ikaw ang pipiliin. Diba? Oh, diba? Positive yun.
Or sige na nga yung Crazy Little Thing Called Love na lang. Yung si Nam. Kasi hindi siya maniniwala. Hindi siya naniwala noong una ever na
magkakagusta sa kanya. Magkakagusta si, ano, sa kanya. O yun naman. O yun, exact! Clean and beautiful, diba?
Yun.
So, ako naman ay si Angelina Jolie sa Mr. and Mrs. Smith. Oh! Rom-com yun! Sorry! Rom-com yun. Yun lang.
Sir, Mrs. Smith. Yung kayang magpalit ng kortina.
Oo. Oh, nakatingkayad. Ganyan.
Grabe, magdi-dinner lang. Intense.
Laban na to.
Parang
hindi
ka matutunawan pag gano'n yung setting.
Diba? Feeling ko kasi ano eh. Feeling ko... Hindi, ganun ako. Hindi, actually, ano, hindi, actually, ironically, ang character na nakaka-relate ako sa isang rom-com ay yung character ni, teka muna ha, yung naalala po dun sa, ano, sa Love Actually, yung character ni Mark, siya yung, ano, siya yung may gusto dun sa character ni Keira Knightley.
Ah, siya yung
best friend nung groom, nung asawa, in that case, asawa na ni Keira Knightley. Kasi siya yung parang feeling ko, well, hindi masaya yung kanyang ending, pero siya yung pinaka-pure yung intention. So, parang feeling ko, yun siguro, kaya ako doon nakaka-relate kasi hindi ako naturally, para rin siguro yung concept of sense of disbelief concept na hindi ako naturally mag-assume that the romantic comedies will happen to me. So, in an ensemble, I would probably be the one to think na ako yung hindi makakakuha nung good ending. Or hindi, na, well, I said my piece, and okay na yon. Parang doon sa ano na yun. Kasi sabi nga niya, without agenda, yung parang may word siya, without hope or agenda. Yun yung word niya, without hope or agenda, parang I love you. Parang yun lang siya. Parang hindi necessarily kailangan meron kang inaantay na end result. So, siya yung lagi ko naaalala. Kasi, noon ako napanood hanggang sa ano, siya yung who has to deal constantly. Kasi hindi naman niya mabitawan yung best friend niya. Yung, di ba? Na parang bibitawan. Tapos, nakikita niya constantly sila. So, ano, dama mo yung ganong klaseng pain, yung ganong klase. Feeling ko, doon ako sa kanya nakaka-relate. Oh, so, even in my darkest of places, kung naka-dark place man ako ngayon, ay ganun ko siya, tinitingnan ko siya in a positive thing na, well, not everybody gets, in a rom-com, not everybody gets the happy ending. And siya yung hindi eh. So, well, I hope na ano, magkakaroon pa rin ako ng ano, Mr. and Mrs. Smith moment. Diba?
Honey, baby, are you still alive?
still alive, baby? Yon, yung mga ganun kong mga chuchu. Diba? Only a few of all, only Angelina Jolie can get a Brad Pitt. Diba? And have 3 children with him. Diba? Na parang sunod-sunod lang. So, well, at least she got her happy ending, diba? So, mga katropas, ang ating kailangan i-post na real question here, which was a question we have been asking ourselves. Yes, we want to watch the rom-coms. Yes, we can identify with some of the characters. And yes, well, there's something to be said about the happiness or yung ano, yung takeaway natin sa isang rom-com. But the question is, if we are given a choice, do we want a rom-com life? Because, ano ba yung na-anticipate natin na conflicts pag nagkaroon ng tayo ng isang rom-com life. Huwag po kayong aalis mga katropas, babalik po ang tropang Rad.
Yo!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali dyan. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Philquist Media, Indie House, Blaster Music proudly bring you Rock Vocal! Joyride Sessions. Hang tight as we bring you another set of live performances from up-and-coming indie bands. See you at our third gig at the Last Home Resto Bar Ortigas Home Depot, Pasig City on June 28th. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie. Support local music. Let's ride!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropang, oras ngayon ay 7:45 ng gabi at kayo po ay nagbabalik dito lang sa maromansang gabi dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Tina.
Ako po si Katropang Luis.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Jane. Teka muna, bago syempre tayo ipagpatuloy, hindi ko nabigay na assignment, patay tayo dito. Bago natin sabihin kung if we want a rom-com life, obviously we're talking about romantic comedies, mga katropa. So we watch that as women, we like to watch that, but do we want to live that life? Pero bago natin sagutin yon, ang tanong muna natin ay kung rom-com, ang part kung naano na natin yung sarili natin sa mga rom-com characters, ano yung character na choose natin to be our partner? Ano yung, well, wag na lang, kung merong peg na talagang yung character, then go. Pero kung hindi, baka pwede i-describe na lang natin sila. Total naman kwentuhan lang to, bago natin sagutin ang tanong na can we live a rom-com life? Not so haba, pero okay na rin yun. Katropag, taga.
Sige na,
katropang
una
Shrel,
na ako.
Katropang Shrel.
So
dapat merong degree in. Joke lang.
Paano ba? Usually kasi ano ang lagi ko nagugustuhan na character sa rom-com ay yung tahimik na misteryoso. So I think
amen.
Kung magkakaroon ng leading man ang rom-com na buhay ko, eh ganun, most likely ganun, tahimik, misteryoso, tapos siya yung, alam mo yun, siya yung, usually siya yung hindi nakakakuha ng pag-ibig, pero, usually siya yung third party, pero, yun, siya yung tahimik na misteryoso. At ano, at mas, at romantic, I mean, by romantic, I mean, siya yung maraming ay, naiisip na pakulo na pampakilig, ganyan. So, yun.
Sige, so quiet. Siya yung tipong hindi napansin ng iba, ikaw lang ang nakapansin. Yan ang rom-com mo, right? Katropang Shren? Yun na, ayaw ba, men? Parang ganon. Okay. Katropang Tien, sikaw. Ano ako? Ang ideal man ng iyong rom-com, rom-com love life?
Sir Chief Char.
Kanina pa na din mo push yan. Ako, dalawa lang naman kasi siya. Pag nanonood ako ng mga rom-com, usually dalawang characters lang lagi yung nagsistick sa akin. Yung una, sobrang matagal na nito, pero peg talaga ng buhay ko, yung si Mr. Darcy.
Amen, check!
Hindi naman dahil doon sa dark brooding and all that whatevers na kilala siya for, pero yung strong sense of responsibility niya as a person. Yun yung sobrang attractive quality niya, nung character na yun para sa akin. Tapos yung pangalawa naman, tuwing nanonood ako ng rom-com, lagi akong... ano, boto for the other guy. Yung laging, ano, best friend ng bida.
Tayo.
Kasi usually, yung mga bidang lalaki, sobrang bullheaded lang nila. Na parang, oh my God, ano ba? Bakit ka ba naging bida? Hindi ko alam kung saan lupalop ng mundo ka pinunta. Tapos ikaw makakakuha nung ano. Hindi, parang, hindi ko alam kung ba't type na type ka ng babaeng yan. Parang laging yung other guy, yung laging may charm, and yung, yung talagang parang, kuya, bibigyan kita ng ibang movie. Huwag yung umalis ka siya. Ang cute naman ang comment na yan. Okay, katropang Lou.
He didn't deserve the movie he was in.
Ang hirap. Diisip ko, siguro ano, yung guy na may superiority, parang titignan ko na lang siya as challenge.
Fifty Shades of Grey.
May inugot ko lang naman yun sa Sir Chief. Kayo naman, ano yung 50 Shades of Grey? Hindi ko alam yun. Kasi baka mamaya,
tuloy mo yan.
Baka mamaya nakikinig yung ano ko, di ba? Future lover ko.
So alam na niya ako sa siya kukuha ng ano, related literature to understand you.
Hindi kasi parang natuwa ako na kasi di ba may mga ganun nga, yung may guys na may superiority sa girl sa rom-com. Tapos gusto ko lang siya makita na challenge na i-overcome ko yung superiority na yun. Parang wow, ganun pala. Ayun, yun siya.
May pagka-dominant.
Yan, dominant.
Yan. Ako siguro, ang pipiliin ko, I will always choose the nerd. That is my, ano talaga, my peg talaga. Well, iba-iba namang formang.
Siya magiging superhero.
Well, pwede na siguro. Pwede na siguro yung character ni, ano, ni Andrew Garfield sa Spider-Man. Yung ganong concept. Kasi, ano, hindi man rom-com yun technically yung sa Spider-Man. Kasi, siya yung tipong, ano yung he's not even trying, he's not even combing his hair, pero cute yung ganyan, tapos walang nakaka-appreciate agad-agad except ikaw, pagkatapos parang, and then you bring out the best in him, mga ganun kadire, kasi tuwa-tuwa ako sa fact na I bring out the best in people, mga ganyan-ganyan yung drama ko sa buhay, yun ang ano ko eh, yun ang aking peg, na parang, na ano, na pero ano, kasi matalino, kasi, dude, kaya nagustuhan ko yun, kasi si Andrew Garfield doon, matalino siya. 'Di ba? Yung mana siya sa tatay niyang matalino. Yung ganun, yung matalino kasi siya doon. Hindi lang talagang na-appreciate na hindi kita, hindi obvious na obvious, pero yung alam mong yung very very ano siya, very very complex. Yung mga ganyan. Mga ano, pero hindi rin brooding. Pero gusto ko si Doc, si ano rin, si Mr. Darcy. So, pero ano, nahin ko na-realize. Gusto ko rin yung best friend. Totoo ako sa peg ni ano, na that movie does not deserve it. Sana hindi ka na lang ginawa. Kasi parang, you love him, go ahead, go to him. Parang mga ganyan, na parang, what?
Parang sayang-sayang na yun, lahat ng tao sa kanya.
Oo, sayang na sayang ka. Na parang gusto mo ikaw na rin pumunta ka doon as an extra para lang
para sa'yo mapunta. Para lang may partner siya.
Diba? So mga katropas, ngayon naman, ang tanong, do you want to live a rom-com life? And justify your answer. Oh, katropang Lou, bilang ikaw ang mukhang oo sa tanong na yan. Ano ang sagot?
Well, kahit fan ako ng ano, ayun kasi sabi ko na parang aware naman ako na ano lang siya, yung nasa ideal world lang siya. As parang ang hindi ko, siguro ang hindi yung sagot ko kasi ano siya, ayun nga, dahil nasa ideal siya, parang palagi niya pinaparamdam sa'yo na may kulang sa real world, sa reality mo. So parang ang hirap nung gano'n na parang lagi kang kulang doon. Tapos parang isang lalaki at isang halik lang ang ang magpupuno sa'yo. Ayun, so mahirap sa ganung aspect. Although, ayun, ang saya-saya niya kasi parang kung pagod ka lang sa trabaho mo, tapos may makakabanggaan ka ng gwapo, 'di ba? Parang day made, ganun na agad. Pero yung sa ano kapag tinignan mo siya sa buhay mo talaga, hindi talaga siya kasi umaangkop kasi parang palagi kang kulang.
So, hindi. Mm-hmm. No. Katropang teen, sikaw.
Ako,
dadaanin natin sa ano to.
Ako una inisip ko, yes, para lang doon sa other guy. Para sa kanya, para naman maayos na to. Pero ano, ako din, katulad ni Katropang Luis, hindi. Parang, ang dami, una, kasi nagsiset siya ng unfair stereotypes for girls and for guys.
Pero I
just really feel so strongly for the unfair stereotypes na ginagawa niya for girls. Parang, ang weird nga na sinasabi nila yun, made for girls, pero yung idea ng women doon sa movies ay parang, saan nakuha yan? Tapos pangalawa, naalala ko yung sa Friends with Benefits ba yun? Yung tinanong ni Mela kay Justin na what happens after they kiss? Tapos yung sagot niya, porn. Ako ang sasagot ko doon, real life. Parang after the kiss, real life na hindi na kayo, happily ever after kayo, pero you have to work towards
that, oo.
Hindi yung ano lang, parang pag-credits, we'll all remember you as that beautiful couple from that movie.
Yeah.
You know?
Very well said, Katropang Tina. I wish ikaw na lang ang huling nasalita at hindi na ako. Sobra.
Pressure.
Hindi ko na-anticipate yun, ha? Katropang Tina at Katropang Shrek.
Baka yes.
Yes?
Oo, kasi...
Good, good! We like this.
Bumaliktad, no? Hindi, kasi...
Hindi raw siya may, ano, rom-com character, patapos, ano?
Kaya nga, gusto matry. Hindi, kasi yung rom, katulad nga ng, hindi ko kasi siya nakikita na yun na yung buong buhay mo. Sabi ko nga, isa lang siyang aspeto ng buhay mo na, parang, paano ba, hinighlight mo lang, or meron ka lang, may mga, ang tawag dyan, mas in-exaggerate mo na parte ng buhay mo. And I think I want to experience that extreme naman din na parte. Yung tipong ang sabi ko nga kanina, simple lang siya. Tapos magiging komplikado pero simple lang pa rin. Parang ganyan. Uh-oh. Na ano siya, na sabi nga ni Katropang Tina, I agree na sinabi ni Katropang Tina na what happens after. So real life. So hindi ko makasya siya tinitignan as yun na yung buong buhay ko. Kundi gusto ko siya experience as
para
siya
as a portion of it.
Ng buhay ko na magpakababaw lang, parang ganyan. So, yun. Yes.
Ako siguro, I think maybe not. Kasi, I don't like the suspense of it all. Diba? Na parang, I'd like to believe in, ito nga yung ironic is that parang, while you don't think it happens, it does. Yung ganong klaseng it takes a while or it may not happen at all. It's good, there is some truth to some of the situations. So, I don't want that kasi parang ang feeling ko nagtitiwala ako na dapat when people know na parang, why the suspense of it all? Parang ganyan. Na parang, why are we, yung parang nagpapatintero pa tayo towards what we should feel. I believe kasi in honesty, first and foremost, sa relationship, naniniwala ako na pagka nagbago na ang feelings, pwede nang pag-usapan. Yung mga ganyan, parang, oh God, alam mo, gusto na kita ngayon. Yung parang na hindi siguro magaganap sa rom-com kasi yung rom-com, kakausapin pa yung the best friend, na either the male best friend na masasaktan siya na marinig yung mga bagay-bagay na yun. O kaya the female best friend na sabing, girl, gawin mo yan! Ganyan-ganyan. Yung meron ka pang ganyang klaseng merong tumutaga-tulak sa'yo. Yung mga ganong bagay na I'd like to think we have more sense than that, di ba? I'd like to think that we are... Tsaka ako, siguro sa akin, the suspense really is killer. Parang pwede mo yan panoorin. Kasi pero dalawang oras lang yun eh. Pag life na yan, taon na yung binibilang yan eh. So hindi ganun ka daling pagdaanan. Pero... masarap siguro on one end dahil merong kilig, yung kilig aspects of it all. Na feeling ko rin marami ding guys doon din mala dinodraw yung kanilang mga yung mga ka-romantic, yung romantic nature nila, eh, dinodraw din lang nila doon. So, not so, wag kasi mahaba yung life eh. Life is every minute, every second of your day. Ang haba nun eh. Kung meron sigurong moments na, wow, oh my gosh, yung parang out of the blue meron ka natanggap. Hindi necessarily yan, ano, nagbi-build up to an ending. Pero, kung may natanggap ka, well, good for you. So, yun, yun po. Kayo mga katropas, pwede nyo pong i-post ang inyong mga sariling opinion sa ating pong Twitter about kung kayo ay mabubuhay in a rom-com, would you want to live in a rom-com life? Tropang Radio, Tropang Radio lang, no? Katropang Shell. At Tropang Radio lang. Sa ating Twitter. At of course, ang ating Facebook, Tropang Radio sa DZUP 1602. And of course, sa DZUP din ay i-like nyo po tayo. Yan po ang mga pamamaraan nyo para sabihin kung pang-romcom ba ang life nyo. Pagpapatuloy po natin ang stories na tema sa mga darating pa pong araw at sana po ay makapiling namin kayong lahat. Huwag po kayo, so yun na po, umansan po kayo. Masadya po natin, tatapusin na ating programa, mga katropas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Araw-araw po ang Tropang Radio, 7 to 8pm, dito po sa DZUP 1602, Kasali Ka! Mga katropas, kung sa DZUP 1602 Kasali Ka, sa Tropang Radio, kasali ka na, katropa ka pa!
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupid, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.
Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinukulungan. Maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Sunod-sundin ko ang kulunin ng paaralan. Tutiparin ko ang tungkuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Inaalay ko ang aking buhay, pangarap at sisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Thank you. Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. You've been listening to DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC license number 00-00272. DZUP 1602 would like to thank the following: Broadcast Marketing and Promotions Class, Second Semester School Year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan, and Robilin Banyas of BC140 Sound Design Class of First Semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.